Gepli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnülüğü mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Mari velayetinin Mari etrafının peşanalı genişliğinde hakimiyetler öysüz öğzarsız itleri ve pişikleri şolsandı hoculuklardaki hayvanları köpçülüklüğün atı öldür yeri. Hakimiyetler itlerin ve pişiklerin öldürülme bilen bağlı Novut'taki çerenin sebeplerini it yarıp keselhana düşen çağaların ve adamların köpölen dövülen düşündür yeri. Bu malumu Türkmenistan Halk Maslahatının meclisine tayinlik görüyen mahalle Aşavat'ta öy hayvanlarını yok etmek bilen bağlı Novut'taki tolkunun güýçlünün wagtyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň mardaky habarçysy owa ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp, geňişliklerdäki owa arçynlarynyň her birinden adından 10 sany it öldürüp tapşyrmagy talap edilýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä arçynlarda yara bolmansa olar bu işleri amal etmek üçin owa içinde özlerini aragy beren adamları çekýärler. Olar bu adamlara her bir itin maslagy üçin bir çüýşe maýsa atly winony we 2 sanı mahor köçülüm vermeyi teklif ediyerler. Özlerini içgə veren adamlar bir dövüm çörük ödürləb, qonşusunun itini çağırıp, kiçirək iti pil kətmen bilen urup, ulurak it olsa, ağır çekiç bilen urup öldür yerler. Olur öldüren itlerini halta salıp, hiç kim görmez yalı gün yaşan son, arçınlığı eltip ber yerler deyip, yağdaydan habarlı arçınlık işgəri anonim şertte 2. fevralda habarçıymı da gürrün berdi. Onun sözlerine öre itlerin öldür öldürlendiğini anıklayan adamlar arçınlığı yüz tutyarlar. Arçınlığın işyerleri olara biz birinin hocalığındaki iti öldürün diymedik. Biz yavanı gezip yörün itleri getirin diydik. Bizde günah yok. Onu öldüren gongşindan talep et deyip cevap veriyerler. Habarçımızın malumatına göre Mari'nin hakimiyetleri it planını dolmadı kevr arçınlardan olsa 200 manat pul tavşırmağı talep ediyer. Şunun son bu ovalarda itleri ve pişikleri avlamak işlerini harvı giyimli 3 sany adam amala aşır yar. Olar iýdi çelekli Toyota kısımlı avtolawda owalara aýlanýarlar. Olar ulun çelegine her gün 15-16 itin maslygyny ýükleýärler. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesi bu adamlaryň hojalyklardaky ýa-da çopon itlerini tüpeň bilen atyp öldürmek bilen bagly wakalaryň köp bolandygyny hem aýdýarlar. Meniň itim meniň mal bakyp ýören ýerimden bärräkde bir depäniň üstünde ýatyrdy. Birden tüpeň partlaýjy sesi eşitdi. İtim üýürip başlady, soňra tüpeň ýene bir partlaýjy sesi eşdildi. Şondan soň itimiň sesi galdy. Men ylgap baryp seretsem, 3 sany harwy giýimli adam itimi Toyota ulagyna ýükläp dur. Men olara munyň hojalygymyň itidigini aýdyp, "Bu näme etdiňiz boldy?" diýip soradym. Olar, "Biz bilmändiriz. Indikide itini işigiňde ýa-da ýanyňda daňyp sakla. Inim gaty görme, bilmändiriz" diýdiler. Men gaty gynandym. Mallarymy iýdime alyp gaýdanym da meniň bir dadym yetmeýän ýaly, bir dadym kem ýaly boldy diýip Marly Çopan anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Marynyň häkimetleri itleriň we pişikleriň öldürilmegi bilen bagly Nowotdaky çäräniň sebäplerini guduzlama it ýarıp etrap ketelhanasyna düşýän çağalaryň we adamlaryň köpelen döwülen düşündirýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar bu sebäp bilen pişikleriň nähili ara baglanşygynyň bardygyny düşünmeýändiklerini aýdýarlar. Adatly Mary etrap hassahana bilen habarlaşyp häkimetleriň bu öňe sürmelerini tasdiklatmak ýa inkar ettirmek başartmady. Baýdylanlar barada etrap häkimliginden hem goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bolmady. Bellesek bu maglumat Türkmen häkimetleri halk maslahatynyň Nowotdan daşary meclisine taýinlik görýän mahaly Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmek bilen bagly Nowotdaky tolkunyň güýçlünün wagtyna gabat geldi. Türkmensanyň milli geňeşiniň meclisiň ýokarky öýi bolan halk maslahatynyň Nowotdan daşary meclisi 11-nji fevralda geçirilýär. 26-njy ýanwarda adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler itleri we pişikleri tutmak işiniň 24-nji ýanwarda güýçlenendigini habar berdiler. Şonda Aşgabatdaky öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşgullanýan gurluşlardaky çeşmelerimiz häkimetleriň planyna laýyklykda günde 50 it tutmagy talap edilýändigini gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri indi ençeme ýylwary döwlet bayramçılıklarının ve mühüm siyasi vakaların öngü sırasında Türkmen paytaxtını ve yurdun sevitlerini itlerden ve pişiklerden arasalamak işlerine giriş yerler. Bunun ozal şuna mingdeş çareler bitaraplık ve garaşsızlık günlerinin ön yanında amal edilip de. Yurt yol başçıları öysüz özarsız hayvanları yok etmek meselesi var da resmi düşündürüş vermeyer. Yöne sonki yıllarda hakimiyetler itin has takıyı Türkmen alabayı çopun tohumunu değişli itin kultunu össür yerler.